This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่11แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับจิงเกิลใหม่สำหรับใครที่ฟังมาตั้งแต่ EP ที่0จนถึง EP ที่10นะครับก็คงจะรู้ว่าผมได้ทำการเปลี่ยนจิงเกิลใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการแนะนำตัวและแนะนำพอดแคสต์นะครับโดยปกติแล้วพอดแคสต์ทั่วไปที่ผมฟังนะครับที่เป็นโปรเฟชชั่นอลของทางต่างประเทศเนี่ยหรือว่าของทางประเทศไทยที่เขาทำกันแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีบุคคลอื่นนะครับมาทำการพูดจิงเกิลให้แต่ว่าComing to a Pro Podcast นะครับเราไม่ได้มีต้นทุนเราไม่ได้มีคนที่จะมาช่วยทำนะครับผมทำคนเดียวก็เลยจัดซะเองเลยนะครับทำพอดแคสต์ให้ทำจิงเกิลนะครับแนะนำตัวเองก็ลองทำอะไรใหม่ๆครับคิดมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบจิงเกิลตัวใหม่นี้นะครับในเอพิโซดที่11นะครับผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกนะครับชื่อตอนของเราก็คือ Practice Smarter นะครับพาร์ท1เนื้อหาที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมได้มาจากบทความของ Cody Walker นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการพอดแคสต์นะครับหรือเป็นเจ้าของพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Golf Science Lab นะครับ Cody Walker นี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นเซียนนะครับในการทำพอดแคสต์เขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟเป็นอย่างมากใน Golf Science Lab นะครับก็จะมีการแบบหาข้อมูลที่เป็นรีเสิร์ชนะครับข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดที่ตัวเขาเองนะครับได้เดินทางไปในหลายๆที่แล้วก็คุยกันกับทั้งพวกโปรระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คแบ็กเบิร์นไม่ว่าจะเป็นดร.เกกโรสนะครับทาง TPI เยอะแยะมากมายนะครับที่เขาพูดคุยแล้วเขาก็เอามาแชร์ในพอดแคสต์ของเขาซึ่งแน่นอนครับ Golf Science Lab นี้เป็นหนึ่งในพอดแคสต์โปรดนะครับที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ดีมากๆนะครับที่ผมชอบฟังอยู่เป็นประจำแล้วก็โดยจุดประสงค์ของการทำพอดแคสต์ของตัวผมเองนะครับ Coming to a Pro ถ้ามีอะไรดีๆนะครับผมก็จะพยายามเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ในบทความนี้นะครับผมไม่ได้ฟังมาจาก Golf Science Lab นะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือผมได้มาจากอีเมลนะครับที่ Cody Walker เนี่ยส่งเมลมาให้ในฐานะที่ผมเป็น Internal Membership ของ Golf Science Lab นะครับก็พอผมอ่านไปเนี่ยมันมีทั้งหมด4พาร์ทนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันแค่พาร์ทเดียวก็คือ Practice Smarter พาร์ทที่1เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเขาเริ่มต้นในบทความที่เขาส่งเมลมาให้นะครับอย่างนี้เขาถามว่าผมไม่รู้ว่าจะพัฒนาเกมกอล์ฟยังไงทั้งๆที่เรียนมาแล้วหลายที่นะครับเปลี่ยนพัตเตอร์ใหม่ก็แล้วไปโรงเรียนหลักสูตรคอร์สลูกสั้นก็แล้วแล้วก็เปลี่ยนพัตเตอร์ใหม่อีกทีนะครับทุกอย่างนั้นดูดีมากขึ้นนะครับใน 2-3 วันแรกของการเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมนะครับคือต้องมาหาวิธีใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราทำสกอร์ดีๆให้ได้นะครับมันก็จะเป็นไซเคิลวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไซเคิลที่นักกอล์ฟทุกคนนะครับเคยเจอมันไม่ว่าเวลาใดก็เวลาหนึ่งอันนี้คือในบทความนะครับที่เขาเขียนไว้แล้วทำยังไงดีล่ะเราถึงจะออกจากวงจรที่พูดไปเมื่อกี้นี้ได้นะครับในบทความนะครับเขาก็บอกไว้ว่ามันอาจจะฟังดูแบบ simple นะครับหรือว่าฟังดูแบบ cliché ใครๆก็พูดกันนะครับการที่เราจะออกจากวงจรนี้ได้เนี่ยมันก็คือคำว่า practice smarter not harder นั่นก็คือการที่แบบเราต้องฝึกให้แบบฉลาดฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ใช่การฝึกหนักอย่างเดียวเมื่อก่อนนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น paradigm shift เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่าการที่เราแบบฝึกหนักๆนะครับการแบบตีลูกทำซ้ำตลอดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าในบทความนี้นะครับบอกไว้ว่า the learning research เนี่ย show that clearly ก็คือ learning research เนี่ยบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่เราทำซ้ำตีลูกบอลเดิมๆตลอดเนี่ยทำเหมือนเดิมตลอดเนี่ยมันโชว์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นได้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ต่างหาก มันคือ it's about good learning environments นะครับแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างล่ะเราถึงจะฝึกให้ฉลาดขึ้นฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาวิธีการแก้ไขนะครับหรือว่า finding solution นะครับในแต่ละช็อตที่เราเจอในการเล่นกอล์ฟเนี่ยเราต้องการโซลูชันหรือว่าต้องการวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบการฝึกของเราเนี่ยจะต้องเป็นการฝึกที่เหมือนกับการฝึกที่เราอยู่ในสนามจริงๆนะครับเราต้องการสภาพแวดล้อมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็การฝึกซ้อมของเราเนี่ยจะต้องถูกฟอร์สนะครับหรือว่าถูกออกแบบมาให้เราต้องหาโซลูชันใหม่ๆตลอดในการแก้ปัญหาพูดง่ายๆก็คือในเมื่อในสนามกอล์ฟนะครับมันมีช็อตต่างๆมากมายมันมีแต่การแก้ปัญหานะครับค่อนข้างเยอะเลยเขาก็เลยบอกว่าการฝึกที่ดีการฝึกที่สมาร์ตเตอร์เนี่ยก็คือการต้องออกแบบให้เรามีการแบบหาโซลูชันในการฝึกซ้อมตลอดนะครับยกตัวอย่างนะครับแทนที่เราจะตีเหล็ก7ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับหรือว่าตีเหล็ก7ซ้ำๆเดิมๆเพื่อทำให้เราแบบเพอร์เฟคสวิงให้ได้มากที่สุดเนี่ยลองเขาบอกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็น different type of shot หรือว่าการตีช็อตลูกพุ่งต่ำการตีเฟดตีดรออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการตีที่มีระยะแตกต่างกันตลอดพูดง่ายๆคือทำการซิมูเลตหรือว่าออกแบบให้เหมือนกับการเล่นจริงในสนามนั่นเองก็คือมีการเปลี่ยนตัวแปรตลอดเวลานะครับไม่ใช่การทำซ้ำด้วยเหล็กเดิมตลอดเวลาเขาบอกว่าการที่เราจะทำ lower score นะครับหรือว่าทำสกอร์ดีๆเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องตีเหล็ก7แล้วก็ต่อด้วยเหล็ก7ในสนามไดฟ์นะครับเพราะว่าการที่เราจะตีลูกกอล์ฟเนี่ยให้ดีในทุกช็อตทุกไทป์หรือว่าทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการทำตีเหล็ก7แล้วก็เอาเหล็ก7มาซ่อมตีเหมือนเดิมให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับในสิ่งที่ผมอธิบายเขาบอกว่า the golf course is constantly fluidand demand flexibility of your skills ก็หมายความว่าสนามกอล์ฟนะครับมันเป็นอะไรที่มีการไดนามิกนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมีทั้งลมนะครับไม่ว่าจะรัฟหนากินเร็วกินช้านะครับทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสกิลในการยืดหยุ่นนะครับในการแบบปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เจอกับในสนามของแต่ละวันนั้นน่ะเป็นสกิลที่จำเป็นมากกว่าการที่เราจะตีเหล็ก7ซ้ำๆเดิมๆเพื่อทำการ perfect swing นะครับนี่คือหัวใจหลักของการ practice master นะครับในบทความนะครับ Cody Walker ก็ได้บอกว่าเขามีโค้ดที่เป็นโค้ดที่เขาชื่นชอบมากนะครับนั่นก็คือการที่เราจะพยายามสร้างสกิลที่เรียกว่า durable and flexible skills นะครับคือเหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสนามเนี่ยให้สกิลการทำ flexible เนี่ยให้มันมีความคงทนนะครับหรือว่า durable ให้ได้มากที่สุดและนั่นแหละคือเป้าหมายของการฝึกซ้อมที่เรียกว่า practice smarter หรืออีกคำพูดหนึ่งนะครับก็คือการ practice like you play เหมือนกับว่าเราเล่นกอล์ฟจริงยังไงนะครับเราควรจะเอารูปแบบนั้นนะมาฝึกซ้อมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าการฝึกซ้อมของเราเนี่ยเราฝึกซ้อมแบบสมาร์ตเตอร์ขึ้นนะครับหรือว่าฝึกซ้อมแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทความเขาให้มาอยู่2ข้อนะครับข้อที่1คือเดี๋ยวผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกัน With each shot are you changing a variable forcing you to find a new solution where you are hitting form target clubs นะครับก็คือหมายความว่าในแต่ละช็อตที่เราซ้อมนะครับเราได้มีการเปลี่ยนตัวแปรหรือเปล่าได้มีการแบบบังคับตัวเองให้หาโซลูชันใหม่ๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นจุดที่เราตีนะครับเราตีจากตรงจุดไหนจากบนพื้นในพงสีเขียวอย่างเดียวตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าเรามีการเปลี่ยนลายนะครับลายแบบลูกสูงกว่าเท้าลูกต่ำกว่าเท้าอะไรประมาณนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในการซ้อมนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในการเล่นแต่ละช็อตแล้วก็คลับนะครับหรือว่าไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพูดง่ายๆคือรูปแบบการฝึกแบบเดิมที่เราตีซ้ำๆๆเนี่ยจะไม่ใช่การฝึกที่เรียกว่าสมาร์ตเตอร์นะครับนี่คือข้อที่1 ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจและเห็นภาพนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้แบบเราฝึกซ้อมได้ดีได้หรือเปล่านะครับการที่ผมเอาบทความนี้มาพูดนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะฝึกซ้ำบล็อกแพ็กทิสตีแบบเดิมแบบเดิมนี่มันไม่มีประโยชน์นะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยนะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพในการฝึกซ้อมจริงๆแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับเกมกอล์ฟได้มากกว่าเท่านั้นเองมาที่ข้อที่2นะครับ Does this practice training look and feel like something you do on the course ก็คือการฝึกซ้อมของเรานะครับมันให้ความรู้สึกหรือว่ามันเหมือนกับที่เราออกรอบสนามจริงหรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญของการที่จะประเมินว่าเรานั้นได้ฝึกฉลาดขึ้นหรือว่าฝึกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าก็หวังว่า Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่11นี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆลองเอาวิธีใหม่ๆนะครับลองไปฝึกในสนามไดฟ์รวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็จะพยายามซึมซับเอาหลักการนี้ไปลองฝึกซ้อมถ้าใครลองฝึกแบบนี้แล้วลองให้ฟีดแบ็กมาด้วยก็ดีนะครับว่ามันทำให้เกมกอล์ฟของเราดีขึ้นไหมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลองเหมือนกันก็หวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆซ้อมกอล์ฟได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ซ้อมกอล์ฟได้มีเป้าหมายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อเพราะว่าจะมีพาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4นะครับยังมีอะไรน่าสนใจเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการเข้ามาฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับถ้าเกิดว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์หรือว่ามีความหมายกับเพื่อนๆมันอาจจะมีคุณค่าสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ